Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Iz Praškog studija želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 20. novembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Uhapšeni bivši i sadašnji čelnici kotorske policije. Stanje beba nepromijenjeno, tužioci saslušali neonatologe u kliničkom centru Crne Gore. Predsjednički izbori u Hrvatskoj 28. decembra. Sjeverna Koreja zaprijetila novim nuklearnim testovima. U snježnoj oluji u Njujorku 7 mrtvih. U emisiji između ostalog, prema podacima Walk Free fondacije, u Crnoj Gori značajno manje žrtava modernog ropstva i trgovine ljudima nego u ostalim zemljama regiona. Zoran Ulama objašnjava.
Čini mi se da imamo mehanizama, imamo, što kažem, mogućnosti da se suprotstavimo svim tim nekim, da kažem, jeli, oblicima savremenog zločina protiv čovječnosti, integriteta, dostojanstva čovjeka, kao što je trgovina ljudima.
Hoće li imidž teško dostupne avio destinacije Crna Gora poboljšati većim korištenjem niskotarifnih aviokompanija?
Šta je motiv dolaska van sezone? Dakle, low costovi će letiti ili ukoliko imaju poslovnog interesa, a poslovni interes će biti ukoliko mi imamo kvalitetan i odgovarajući proizvod koji će biti motiv dolaska, ili će letiti ako mu ga neko subvencionira. Formula jasna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši načelnik odjeljenja bezbjednosti Kotor Zoran Brđanin, aktuelni komandir kotorske policije Aleksa Praščević i inspektor za strance Dejan Iličković uhapšeni su rano jutros, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa, nezvanično u crnogorskoj policiji. Kako nam je rečeno, oni su lišeni slobode u policijskoj akciji Tarifa i sumnjiče se za koruptivna djela. Trojica uhapšenih policijskih starješina trenutno se nalaze na saslušanju kod specijalnog tužioca za organizovani kriminal. Zdravstveno stanje četvoro novorođenčadi iz Bijelog Polja i dalje je nepromijenjeno. U okviru istrage okolnosti smrti jedne bebe nastavljeno je saslušanje ljekara neonatologa Instituta za djecu kliničkog centra Crne Gore. Dan ranije policija uzela izjavu i od patologa Dragane Čukić i tehničara sa Instituta za sudsku medicinu, od kojih su dobili saznanje da je tužiteljka iz Bijelog Polja obdukciju tijela preminule bebe tražila tek 22 sata nakon njene smrti. Početkom oktobra, kako tvrdi porodica iz Andrijevačke opštine, čiji identitet poznat redakciji dnevnih novina, nemar i nehigijena u Beranskoj bolnici koštali su života njihovo tek rođeno dijete. Ostale vijesti, evropski komesar Johannes Hahn boravi u prvoj posjeti Srbiji. Nakon razgovora sa premijerom Vučićem, Hahn izjavio kako je uvjeren da će Srbija narednih sedmica ili mjeseci otvoriti pojedina poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Iz Beograda novi evropski komesar sjutra putuje u Crnu Goru. Iz regiona još jedna vijest, hrvatska vlada raspisala je predsjedničke izbore za 28. decembar. Za šefa države prijavilo se više kandidata, među kojima su aktuelni predsjednik Ivo Josipović i HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja zaprijetila je novim nuklearnim testom nakon rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se predlaže preduzimanje pravnih mjera protiv Pjongjanga zbog kršenja ljudskih prava, čime je prvi put otvorena mogućnost procesuiranja lidera Kim Jong-una. Ministarstvo spoljnih poslova u Pjongjangu odbacilo je rezoluciju i optužilo Washington za orkestraciju. Lideri američkog kongresa otkrili su na ceremoniju zgradi kongresa bistu prvog češkog šefa države Vaclava Havela, čemu su prisustvovali njegova supruga Dagmar i češki premijer Bohuslav Sobotka. Predsjednik predstavničkog doma John Boehner istakao je kako je disident i dramatur Havel komuniste u Čehoslovačkoj prije 25 godina pobjedio koristeći oružje koji oni nisu mogli dostići, a to je istina. Još jedna vijest koja se odnosi na Češku. U Pragu je počelo suđenje Jani Nađovoj Nečasovoj, nekadašnjoj svemoćnoj šefici kabineta i ljubavnici bivšeg premijera Petra Nečasa zbog zloupotrebe vojne obavještajne službe, koja je naložila da prati premijerovu suprugu kako bi je natjerala na razvod. Zajedno sa Nečasovom na optuženičkoj klupi su i dvojica bivših šefova vojne obavještajne službe i agent. Svima prijeti kazna do 3 godine zatvora. I još jedna informacija, nakon snježne oluje koja je odnijela 7 života u Njujorku, u Americi se danas očekuju još intenzivnije padavine. Smrtni slučajevi zbog nevremena prijavljeni su i u New Hampshireu i u Michiganu. Dijelovi Buffala su pod nanosima snijega koji dosežu 2 metra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slučaj infekcija beba u bjelopoljskom porodilištu, što je bilo fatalno za jednu, dok se drugo i dalje bore za život, otkrio je javnosti veliki broj problema u zdravstvenom sistemu. Među njima su potencijalno zataškavanje slučaja, izostanak koordinacije između službi, izbjegavanje i prebacivanje odgovornosti između institucija. Kakva se poruka time šalje javnosti, pitanje je na koje odgovor potražio Srđan Janković.
Nakon početnog šoka zbog događaja u bjelopoljskoj bolnici kada je nekoliko beba zaraženo, a čiji je trenutni epilog smrt jedne i teško stanje druge bebe, crnogorska javnost je svjedok novih negativnih pojava u zdravstvu. Među njima su informacije o potencijalnom pokušaju tajnog sahranjivanja preminule bebe, medijsko prepucavanje između čelnika institucije i prebacivanje odgovornosti o tome ko je koga trebalo da informiše o zarazi i podnošenje ostavki čelnika institucija pod pritiskom javnosti. Kakva se svim ovim događajima šalje poruka javnosti, pitali smo doktora Halila Dukovića, člana Odbora za zdravstvo ispred DPS-a.
Poruka koja je otišla u javnost sigurno ne služi na čast nikom u Crnoj Gori ko nosi bijeli mantil ili ko radi u zdravstvenim institucijama. Je prosto je za nevjerovat da u zdravstvenom sistemu Crne Gore u 21. vijeku dešavaju se stvari koje smo mislili da su davno iza nas. I ono što je stvarno poruka uopšte ohrabrujuća nije.
Srđan Perić iz Pozitivne vidi veliki problem u menadžmentu zdravstva, o čemu govori prebacivanje odgovornosti između institucija.
Ako je neko imao dilemu da to nije tako, posebno nakon posljednjih izjava gdje određeni menadžeri, odnosno ljudi na odgovornim pozicijama u zdravstvu daju krajnje neodmjerene izjave, gdje se ne prepoznaju nikakve odgovornosti, gdje prebacuju odgovornost na druge institucije, gdje se naknadno šalju dopisi, gdje se obdukcije nije uradilo u tom trenutku, prosto nam govori da što se tiče menadžmenta u zdravstvu, da smo malte ne nigdje, da treba da krenemo od početka, od samih osnova.
Uz to, u toku su pojačane reakcije u javnosti o stanju u medicinskim ustanovama, koje u nekim segmentima idu i ka generalizaciji lošeg stanja i odnosa ljekara prema pacijentima, kao i uporno ćutanje ljekarske komore i sindikalnih organizacija o ovom slučaju. Nakon krivične i profesionalne odgovornosti zbog zaraze beba, potrebno je da javnost ne zaboravi da se ovakve stvari nikada ranije nisu događale, kaže dr. Halil Duković, naglašavajući da upravo vidi problem u generalizaciji.
U našim porodilištima dugo vremena nije bilo tih smrtnih slučajeva i da smo mi po tome bili pri samome vrhu evropske medicine. Nemojmo to da zaboravimo. Desi se jedan slučaj koji jeste za osudu, ali čini mi se da zaboravljamo uspjeh i generalizujemo nešto osuđujući možda sva porodilišta u Crnoj Gori.
Doktor Duković ne spori mogućnost da je neoglašavanje ljekarske komore i sindikalnih institucija o ovom slučaju jedan od uzroka pokušaja generalizacije stanja.
Činjenica jeste da se sve ovo generalizovalo, da se svi koji rade u zdravstvu MNV stavljeni na optuženičku klupu. Da li je to razlog što se niko nije oglasio, čak ni ljekarska komora? Ja to stvarno ne znam. Ali treba stvarno, možda je zrelo nešto da se i mijenja i kod nas i u samom, i u sindikati, i u ljekarskoj komori, ali neke stvari se moraju uraditi, jer je nemoguće da se ni ljekarska komora, prije svega kao glavno tijelo ljekarskih svih zdravstvenih radnika, ni uopšte oglasila. sindikat je nešto što samostalno djeluje. Žao mi je što se i oni nisu oglasili povodom ovoga.
Da li neoglašavanje dijela zdravstvenih institucija predstavlja esnafsku solidarnost? Pitali smo Srđana Perića iz Pozitivne.
Ukoliko postoji takva esnafska solidarnost, ona nije dobra, jer se ovdje ne radi o bilo kakvom lovu na vještice, već jednostavno utvrđivanje odgovornosti. Nije dobro da od problema bježimo. Čini mi se da, opet kažem, ono što je krucijalni problem menadžment zdravstva, da on uporno izbjegava da se suoči sa problemom. Ono također što je sada svakako tema za narednu fazu ove rasprave, koje zapravo kadrira sve te ljude na tim odgovornim pozicijama, koliki uticaj udio politike u cijelu tu priču, da li je moglo to bolje da se odradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale teme iz Crne Gore. Na adresu vlade upozorenja o nedostatku rezultata u borbi protiv korupcije stižu već godinama, ali umjesto efikasnog iskorjenjivanja te pojave, neprestano se donose nove strategije, akcioni planovi, zakoni. Sada je u pripremi novi zakon o borbi protiv korupcije koji bi trebalo da stupi na snagu tek 2016. A sudeći po kritikama opozicije i NVO sektora, čini se da je opet ostavljen prostor za manipulacije. Slušamo Esada Krcića.
Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore u procesu priključivanja Evropskoj uniji poslala ozbiljno upozorenje u vezi sa nedostatkom rezultata u borbi protiv korupcije i ujedno podsjetila na takozvanu klauzulu o balansu, što znači mogućnost suspenzije pristupnih pregovora jer poglavlje koje tretira antikorupciju ne napreduje kao ostala poglavlja. Uprkos brojnim argumentovanim primjedbama opozicije i nevladinog sektora, vladajuća Demokratska partija socijalista podržava vladin prijedlog novog zakona o borbi protiv korupcije. Milorad Vuletić, DPS.
Moj utisak da je ovaj prijedlog zakona dobro koncipiran, da u osnovi kvalitetno reguliše ovu oblast i daje dobru osnovu za kvalitetan rad buduće Agencije za sprečavanje korupcije i ostalih organa i tijela i da su odredbe u funkciji zaista onoga što pred nama predstoji, a to je borba za suzbijanje korupcije, posebno u javnom sektoru i kod javnih funkcionera, zato ću ovaj zakon i podržati.
U izvještaju Evropske komisije o napretku je ocjenjeno da najveći problem Crne Gore predstavlja borba protiv korupcije, posebno ona na visokom nivou. Institucije nemaju proaktivan pristup kada su u pitanju navodi o korupciji, posebno za slučajeve koji uključuju visoke zvaničnike. Veliki broj istraga za prijavljene prekršaje u vezi sa korupcijom nikad ne završavaju osudom. Preporučuju se pojačani napori u istraživanju, procesuiranju i osuđivanju u slučajevima korupcije, uključujući i korupciju na visokom nivou i sistemsku zloupotrebu službenog položaja u svrhu sticanja materijalne koristi. Saradnja između tužilaštva i policije u istražnom procesu treba da bude unaprijeđena. Efekti antikoruptivnih mjera su do sada bili ograničeni. Korupcija dalje preovladava u mnogim oblastima i predstavlja ozbiljan problem, navodi se u progres reportu Evropske komisije. Novi zakon o borbi protiv korupcije bi trebalo da stupi na snagu tek 2016. godine, a najznačajnija novina bi trebalo da bude Agencija za antikorupciju, koja bi objedinila sadašnjih nekoliko tijela koje se bave ovom oblašću. Međutim, predstavnici opozicije iskazuju ozbiljne sumnje u vladinu iskrenu namjeru da se bori protiv korupcije, a to su argumentovali rješenjima koje izvršnoj vlasti ostavljaju presudan uticaj na izbor direktora i savjeta agencije, u kom bi trebalo da budu predstavnici vlade, sudskog savjeta, univerziteta i opozicije. Vladislav Bojović iz opozicionog demokratskog fronta smatra da će vlada između svih ostalih presudno uticati čak i na izbor opozicionog predstavnika u savjetu agencije.
Ja mislim da je vrlo smišljeno ostavljeno nerazjašnjeno koji je to način na koji će se birati predstavnik opozicije. Ja izražavam bojazan da se sutra može desiti da određenom neprincipijalnom međupartijskom trgovinom, kakva se prethodnih mjeseci dešavala u ovom parlamentu, taj predstavnik skupštine iz reda opozicije bude neko ko će u agenciji djelovati onako kako to odgovara aktualnoj vlasti.
Marta Šćepanović, Demokratska partija socijalista.
Opozicija nikada nije mogla dogovoriti ko će biti njihov predstavnik u bilo kojem organu ispred Skupštine Crne Gore ili komisiji, tako da mislim da nije u redu da prebacujete lopticu u dvorište Demokratske partije socijalista. A što se tiče članova sudskog savjeta, Skupština je birala 4 ugledna pravnika dvotrećinskom većinom kao članove sudskog savjeta, tako da nije ih birala samo Demokratska partija socijalista.
Slaven Radunović, opozicioni Demokratski front.
Demokratska partija socijalista naravno koristi situaciju da opozicija nije jedinstvena i ona naravno da nije jedinstvena po svojoj prirodi. To su različite liste. Ovako ostavljati mogućnost da vi presuđujete ko će iz opozicije da bude, ne, treba da bude jasno precizirana norma da ne bismo dolazili u situaciju da poslanici Demokratske partije socijalista preglasavaju sa recimo nekad jednom, nekad drugom strankom, nije bitno, ostalu opoziciju. Time se stvara mogućnost korupcije u samom parlamentu. A što se tiče toga da je sudski savjet izabran dvotrećinskom većinom, tačno je, ali između ostalog i na račun nekih dogovora Demokratske partije socijalista sa određenim opozicionim strankama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema podacima Walk Free fondacije, u Crnoj Gori značajno je manje žrtava modernog ropstva i trgovine ljudima nego u ostalim zemljama regiona. Takav podatak šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama doživljava kao napor države u sprječavanju tih pojava i dobroj regionalnoj saradnji. Detalje nam prenosi Predrag Tomović.
U Crnoj Gori ima 2200 žrtava ropstva, pokazuje istraživanje organizacije Walk Free Foundation, koja se bori protiv modernog ropstva i trgovine ljudima. To je podatak koji nije alarmantan ako se uzme u obzir činjenica da je recimo u Srbiji 25.800 žrtava ropstva, u Hrvatskoj 15.300, a u Bosni i Hercegovini 13.800. Šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama ovako za naš program objašnjava podatak po kojem Crna Gora ima značajno manji broj žrtava modernog ropstva i trgovine ljudima.
Čini mi se da imamo mehanizama, imamo, što kažem, mogućnosti da se suprotstavimo svim tim nekim, da kažem, jeli, oblicima savremenog zločina protiv čovečnosti, integriteta, dostojanstva čovjeka, kao što je trgovina ljudima. To je iskreno, mi smo i taj novi strateški dokument koji smo usvojili, prosto onako, pored prevencije krivičnog gonjenja, zaštite žrtava, znači proširili posebno na identifikaciji podsjećanih žrtava, na jačanje stručnih kapaciteta predstavnika državnih institucija.
U domaćoj javnosti, kada se pominje moderno ropstvo, najčešće se misli na seksualnu eksploataciju žrtve. Zoran Ulama, međutim, kaže za naš program da je spisak krivičnih djela iz te oblasti mnogo duži.
Prosto nije to samo seksualna eksploatacija, nego to je, naravno, i radna eksploatacija, zloupotreba djece u pornografskim svrhama, znači, trgovina ljudskim organima.
Vinovnici modernog ropstva toliko su dobro organizovani na globalnom nivou da će prema procjenama eksperata takva krivična djela protiv pojedinca ubrzo biti broj jedan u svijetu i da će uskoro prestići trgovce narkoticima i oružjem. Ključ uspjeha u borbi protiv modernog ropstva je regionalna i globalna saradnja, ukazuje Ulama.
Značajno je ono da kažem da imamo dobru regionalnu međunarodnu saradnju, jer svjedoci smo da iz dana u dan se, da kažem, brišu granice, i ukoliko nemamo jednu dobru i kvalitetnu, da kažem, međunarodnu saradnju, sigurno sam da nećemo imati ni toliko uspjeh, jer to je globalni problem, a globalni problem se jedino može globalnim mjerama.
Država sa najvećim brojem unesrećenih osoba koje su postali dio lanca trgovine ljudima je Mauritanija, sa gotovo 4% stanovništva koje se može smatrati robovima. Iza njih slijede Uzbekistan, Haiti, Katar, Indija i Pakistan. Kada je riječ o Evropskoj uniji, Bugarska, Češka i Mađarska imaju najveći broj robova na svojim teritorijama. Te tri zemlje zajedno, ističu iz Walk Free fondacije, imaju preko 100.000 žrtava ropstva. U svijetu danas živi više od 35 miliona robova, a u odnosu na prošlu godinu broj žrtava modernog ropstva uvećao se čak 20%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kratko idemo na međunarodnu scenu. Viši pomoćnik američkog predsjednika Tony Blinken izjavio je kako Sjedinjene Američke Države treba da preispitaju svoju politiku nepružanja vojne pomoći Ukrajini. Taj komentar dolazi samo dan prije posjete američkog potpredsjednika Kijevu. O tome Sabina Čabaravdić.
Zamjenik savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Tony Blinken na saslušanju u Kongresu je kazao kako Moskva konstantno i nasilno krši odredbe ugovora o prekidu vatre, kojeg su početkom septembra u Minsku potpisali Rusija, Ukrajina i pobunjenici iz Donjecka i Luganska. On je zato predložio da se razmotri aktuelni američki stav o neslanju oružja zvaničnom Kijevu, jer, kaže Blinken, naša bi vojna pomoć u naoružanju natjerala Moskvu da dva put razmisli te se zaustavi u daljim akcijama. Analitičari procjenjuju da bi zahtjev za slanje oružja odbrambenim snagama Ukrajine naišao na široku podršku u američkom kongresu. Kijev je prošle sedmice optužio Rusiju da i dalje šalje vojnike i oružje kojima pomaže pobunjenicima na istoku da povedu novu ofanzivu u ratu u kojem je već poginulo više od 4100 ljudi. Isto su učinili i sjedišta NATO pakta, optuživši Rusiju da posljednjih nekoliko dana šalje tenkove i vojnike na istok Ukrajine. Šef Sjeveroatlantskog saveza Jens Stoltenberg izjavio je 18. novembra da je došlo do ozbiljne vojne nadmoći kako u istočnoj Ukrajini, tako i na ruskoj granici. Zvanična Moskva podupire separatiste, ali niječe da je izravno uključena u sukob. U takvoj situaciji američki potpredsjednik Joe Biden stiže u dvodnevnu posjetu Kijevu, gdje bi se trebao susresti sa ukrajinskim predsjednikom i premijerom Petro Porošenkom i Arsenijem Jacenjukom. Ovo je potonji u srijedu odbio poziv ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova za direktne razgovore sa separatistima. Lavrov je istoga dana u Državnoj dumi izjavio da Kijev treba uspostaviti stabilne kontakte s pobunjenicima u regijama Lugansk i Donjeck. A predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako je Moskva spremna za praktičnu saradnju sa Vašingtonom, sve dok, citiram, Sjedinjene Države tretiraju Rusiju kao ravnopravnog partnera i ne miješaju se unutrašnje stvari njegove zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako su građevinske zanatlije dobro plaćene, na crnogorskom tržištu rada oni su deficitaran kadar, zbog čega investitori najčešće angažuju majstore iz regiona. Ipak ima domaćih primjera, kao što je slučaj bivšeg radnika Nikšićke željezare, kome je dobro došlo znanje i iskustvo koje je godinama sticao kao šegrt majstora, keramičara i gipsara. Priču ima Lela Šćepanović.
Majstori, kaže Radoje, dobro znaju koliko ko može da zaradi mjesečno, a svaki keramičar, vodoinstalator ili gipsar reći će da radi jednu od najplaćenijih zanatskih profesija. Zbog malih plata su, kaže Radoje, mnogi od njih i počeli da se dodatno bave ovim zanatima. Pitali smo ga kako živi od građevinskog zanata.
Znači, tu nema pravila nikakvih. Može da se desi da se baš fino zaradi, nekad osrednje, nekad malo manje, ali uglavnom fino se zarađuje, znači.
Radoje kaže da se sada ne bi vratio da radi u nekoj privatnoj firmi za platu. Objašnjava i zašto.
5 godina mi je bila ista znači plata, 330 eura. Ne bih iz toga razloga, zato što od zanata, se bolje od zanata živi u svakom slučaju. Svaki dan 5-6 eura, praktično kad dođe kraj mjeseca, preko 100 eura ne može da ostane te plate. I onda ko ima porodicu, nije u mogućnosti da im priušti ništa, niti može račune da plati, niti...
Šef Podgoričkog biroa Zavoda za zapošljavanje Aleksandar Rakočević kaže da u Crnoj Gori nema dovoljno zainteresovanih ljudi da izuče zanat iz oblasti građevinarstva, iako, kako kaže, zavod radi sa licenciranim majstorima i finansira dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju. Najviše je zainteresovanih ljudi srednje životne dobi, koji su, kako kaže Rakočević, već neko vrijeme proveli na birou za nezaposlena lica ili su negdje radili i ostali bez posla.
Nažalost, nema dovoljan broj ljudi u Crnoj Gori koji su zainteresovani za te zanate. Da li tu neke veze ima i tradicija, ali postoji mogućnost i te zanate da ljudi završe. Mi, znači, polaznici ne moraju da izdvajaju nikakva finansijska sredstva za svoju obuku. I što je važno, što je to također u Crnoj Gori vrlo deficitarna kadar.
Majstori najviše zarađuju tokom sezone, tada se zaradi i da se ostavi sa strane za zimu. Dobar keramičar, tvrdi Radoje, može da zaradi do 1200 eura mjesečno, a po kvadratu naplaćuju od 7 do 10 eura. Približno isto zarađuju i parketari, vodoinstalateri, majstori za grijanje.
Je li to skupo? Je li gipsarstvo skupo?
Bilo je dok sad je baš zastupljeno, i tako da je mnogo se pojavilo gipsara na... Sve zavisi ako se rade neki skrivači, ako se rade stubovi, lukovi. Sve se to naplaćuje po dužnom metru.
I košta?
Recimo, dužni metar luka, kad sa pregradom i šanki to, naplaćuje se od 30 do 50 eura. pa uz to ide i dosta drugih zanata koji su slični i vezani su u toj struci, tako da...
Jeste radili nekom poznatijem?
Ja sam nekom ministru odgovorio.
Kako plaćaju ministru?
Prije će dati ovaj koji je srednjeg staleža nego recimo neko koji ima para. Neko koji ima para čeka se i kasni i ovo i ono.
A ko najbolje plaća?
Penzioneri najbolji, najredovnije. Oni rade sitnije poslove, ali ti sitni poslovi su najisplativiji to. Kad se radi veći posao, tu se već čeka, tu se odugovlači s uplatom i to kad razloži posle na 100 dijelova koda nije ništa ni...
Građevinske zanatlije su deficitaran kadar u Crnoj Gori i te poslove najčešće uzima konkurencija iz regiona, kaže šef Podgoričkog biroa za nezaposlena lica Aleksandar Rakočević i ilustruje to jednim primjerom.
Tipičan primjer je kad se pojavi neki veliki investitor tipa evo, Azmonta, na primjer, kome treba ogroman broj radnika i zanatlija, pa su čak i oni morali da participiraju u obuci i motivaciji ljudi za te poslove.
U zanatu se nikada ne zna i ne može biti siguran da će neko zvati majstora, objašnjava Radoje. Kako dolaze do posla?
Ali preko preporuke najviše se do posla dolazi. Oni preporučuju rođacima, drugovima, prijateljima i tako se dolazi do posla.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na kraju postavljamo pitanje zašto je do sada Crna Gora bila teško dostupna aviodestinacija sa malo niskotarifnih kompanija. Odgovore slušamo od Jasne Mukićević.
Kada je kao prvi niskobudžetni avioprevoznik u Crnoj Gori počeo letjeti Ryanair, činilo se da će konačno Crna Gora postati bolje dostupna destinacija, no druge kompanije ga nisu slijedile, a razlog je prema riječima Predraga Jelušića iz Ministarstva održivog razvoja i turizma prvenstveno u infrastrukturi.
Mi imamo problem, to je kapacitet aerodromtiva, jer jasan zahtjev 90% low costera jeste da se sliče na aerodromtivat. U ovom trenutku taj aerodrom sa stanovišta svojih kapaciteta i terminalne zgrade i kapaciteta tajanki za avione, kako tako kaže, i same piste, nemogućavaju u periodu od 15. maja do druge polovine septembra slijetanje više nijednog aviona u odnosu na one aranžmane koje aerodromtivat ima.
I dok se u javnosti čuju i stavovi da bi se subvencije sa low costera mogle preusmjeriti na nacionalnu kompaniju, Jelušić kaže da ministarstvo pokušava da preraspodijeli aviodolaske Tivatskog i Podgoričkog aerodroma.
Ono što je naša molba, odnosno zahtjev prema tom aerodromu jeste da dio strukture aviona, neki tržišta koja su u ovom trenutku dominantno u Crnoj Gori, preusmjeri na Podgoricu, a da prosto oslobodi dio onih postojećih kapaciteta za linije koje su vezane prema zemljama zapadne i sjeverne Europe. Znači to su aktivnosti koje u ovom trenutku radimo, ne bili smo li uspjeli da ovi sadašnjim kapacitetima aerodroma koji su stvarno mali u svakom smislu, dobijemo neki prostor do izgradnje novih kapaciteta i da na taj način uvedemo još nekih od low costera, jer osnovni zahtjev jeste da se leti na
A kako druge zemlje uspijevaju animirati niskobudžetske kompanije? Primjer susjedne Hrvatske, gdje nacionalna turistička organizacija ima program udruženog oglašavanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. U nekim modelima učestvuju i privatne kompanije, objašnjava predsjednik uprave Karizma Hotels Adriatic Veljko Ostojić.
Mislim da je to dobar model da sve tri razine javnog sektora u turizmu kao i privatni sektor, ukoliko iskažu interes, onda tu zaista postoji interes da se neke stvari financiraju. Iako subvencije u Europi su zabranjene, to je doprinos promotivnim aktivnostima low cost kompanija za dolazak u pojedine destinacije, to se tako zove.
No o tome koliko se teško izboriti na tržištu niskobudžetskih avioprevoznika govori primjer Splita, drugog po redu veličini grada u Hrvatskoj. Iako tokom zime ka najvećem gradu u Dalmaciji lete 4 low costera, tamošnja privreda već 7 godina pokušava privući i druge kompanije. O tome su na regionalnom turističkom skupu govorili Veljko Ostojić i vlasnica agencije Vilma Buturec.
Svi low cost kompanije letu skoro isključivo tokom sezone, onda kad za njih najinteresantnije.
Šta je motiv dolaska van sezone? Dakle, low costovi će letiti ili ukoliko imaju poslovnog interesa, a poslovni interes će biti ukoliko mi imamo kvalitetan i odgovarajući proizvod koji će biti motiv dolaska, ili će letiti ako mu ga neko subvencionira. Formula jasna.
Dakle, privreda treba sudjelovati sa 10, 15, 20, koliko već tamo u tom modelu, posto, skupiti novac i low cost će letiti. I onda je to u stvari na neki način i kokoš i jaje. Dakle, kad imate gosti, onda će kafići biti otvoreni i restorani će raditi i to ide paralelno prema gore.
No, sličan model je za sada u Crnoj Gori teško ostvariti, smatra Jelušić, pa su dosadašnji pokušaj animiranja low cost kompanija subvencionirani samo iz državnih institucija.
Kada krenemo na takvu aktivnost, svi smo itekako zdušno za to, ali kada dođe do ispostavljanja fakture, odnosno do toga da se realizuje taj ugovor, onda u principu to sve se svede na to da turističke organizacije svojih sredstava, eventualno nešto iz Ministarstva turizma, se obaveze regulišu prema low costerima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Hvala na pažnji, prijatan dan.